Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að senda 700 hermenn úr landgönguliði Bandaríkjahers til Los Angeles til að kveða niður fjöldamótmæli sem standa yfir í borginni. Mótmælin brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunarinnar ICA í borginni sem hefur gert fjölda rassía víðsvegar um Los Angeles til að handtaka ólöglega innflytjendur og vísa þeim úr landi. Í gær tók Trump yfir stjórn þjóðvarðliðs Kaliforníu og sendi það á vettvang vegna mótmælana í óþökk Gavins Newsom ríkistjóra. Newsom hefur formlega lagt fram beiðni að tilskipun Trumps beitingu þjóðvarðliðsins verði dregin til baka og Kalifornía hefur kært ákvörðunina. Í ákærunni þess krafist af alríkisdómstól í San Francisco að ákvörðun Donalds Trump verði líst brotlega gegn stjórnarskrá landsins. Newsom segist alltaf að senda rúmlega 800 lögreglumenn til Los Angeles til að hreinsa það sem hann kallar upp óreiðu Trumps. Stríðinu í Úkraínu mun ekki ljúka fyrir en Atlantshafsbandalagið dregur alla hermenn sína frá Eystrasaltsríkjunum. Þetta sagði Sergei Ryabkov aðstoðar utanríkisráðherra Rússlands í viðtali við rússneska ríkisfréttamiðilinn TASS á mánudaginn. Eystrasaltsríkin 3, Eistland, Lettland og Litáin hafa verið meðlimir í Atlantshafsbandalaginu frá árinu 2004. Rússar hafa ítrekað bent á inngöngu fyrrum ríkja austurblokkarinnar í NATO sem undirliggjandi ástæðu stríðsins í Úkraínu enda ógni bandalagið þjóðarhagsmunum Rússlands. Bandalagið hefur aukið viðveru sína í Eystrasaltinu síðan innrásin í Úkraínu hófst árið 2022. Tvö ríki til viðbótar, Svíþjóð og Finnland, gengu í bandalagið eftir að innrásin hófst. Reuters greindi frá því í maí að meðal skilyrða sem rússar hefur sett friðarsamkomulag við Úkraínu væri að Atlantshafsbandalagið gefi út skriflegt lofvörð að bandalagið tegði sig ekki lengra til austurs. Krafa brottför hermanna frá Eystrasaltinu væri enn róttækari krafa. Ryabkov sagði endurkomu Donalds Trump í forsetaembætti í Bandaríkjunum gefa tilefni til hóflegrar bjartsýni í þessum efnum. Og þá að veðurhorfum. Hægviðri í nótt, rigning á suðausturlandi, annars rofar víða til. Hiti 2-8 stig en kringum frostmark á norðaustanverðu landinu. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, bjart með köplum en líkur á skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 6-14 stig hlýjast á vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið. Afsakið klukkan 2.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Bara hvort þau gæðum verið svona vara Þeirna á I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know. You won't be missed, I'm glad to see you go. Does your mother even know? Mother, you demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
me. Yeah. Thank you. slipt og slapp Slæmar fréttir ein tól kvar Ef tilveran taut og þras Og pænt sérbert illu glas Já, ef kvíðin fer á stjá Og krækir í þig stóru tá Lestu ekki á vegg Sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, heldu upp á kaffi og kessaðu hundin, myndu að vandin á stíðarbundin, sjóttu frekar egg. Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer og manían í dvala er, úr eldinum í öskuna, þú eirar beint með flöskuna, svörtum buxunum í súrum jogging buxunum unnsapnast á þig skegg sjóttu frekar egg ristaðu brauð held upp á kaffi húsaðu hundin myndu á vandin á stíðarbundin sjóttu frekar egg og skolast til þín fáu plön heilin dofin holdið slag hjartað eitt á þriðju vakt þú ert samband svo meðvitundar laus og sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér nekk Æ, sjóttu frekar egg ristaðu brauð Allt upp á kaffi og gitlaðu hundin Myndu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Loftaðu út Allt upp á kaffi og baðaðu hundin Myndu á vandin með skammtímabundin Sjóttu frekar egg Já, sjóttu frekar egg
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
down to be wrong. Don't need to be right. I left you the keys. I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it.
Illusion never changed. seen just what is there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.
Sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans þá myndum við allir hinum hægt að bjóða
Rástvö.
Oh,
Næturútvarp Rásar 2.
Leitandi að þér og það byrjaði vel því þú varst brosand allan hringin við hliðin og mér en síminn minn dó og síðan ég fór á sama stað og við hittum stíkjær minningar hjá mér sem að segja mér það ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag augun í þér þú segja mér Sem ég var í Og ég
2
Fyrst og fremst
Feel let it burn. I'll never make the same mistake.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Háttsettum lykilmönnum mótorhjólagengisins Bandidos var snúið við á landamærum Íslands fyrir í dag. Lögreglan á Suðurnesjum fekk upplýsingar komu þeirra í gegnum farþegalista flugfélaga. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir mikilvægt að geta nálgast upplýsingar farþega sem koma hinga til lands en farþegalista frumvarpa samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
Við erum alltaf bara fyrst og fremst á fögnum við þessari lagasetningu í leiðinni viku. Þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt púsl í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
Hún segir skipulagða glæpastarfsemi staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilyrðum komu til landsins og það er bara meðalatriða sem er verið að skoða núna.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sendt 700 hermenn úr landgönguliði Bandaríkjahers til Los Angeles til að kveða niður fjöldamótmæli sem standa yfir í borginni. Mótmælin brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunarinnar ICAA í borginni sem hefur gert fjölda rassía viðsvegar Los Angeles til að handtaka ólöglega innflytjendur og vísa þeim úr landi. Í gær tók Trump yfir stjórn þjóðvarliðs Kaliforníu og sendi það á vettvang vegna mótmæluna í óþökk Gavin Newsom ríkisstjóra. Í kvöld tilkynnti hann að 2000 þjóðvarliðar til viðbótar eru sendir. Newsom segist sjálfur ætla að senda rúmlega 800 lögreglumenn til Los Angeles til að hreinsa það sem hann kallar óreiðu Trumps. Breska ríkið hefur greitt ríflega 1 miljard punda, jafnvirði 170 miljardar króna í sáttagreiðslur til einyrkja sem reka pósthúslandsins og voru ranglega sakaður og dæmdir fyrir fjárdrátt. Greiðslurnar tengjast einum mesta réttarfarsneyksli í breskri sögu. Ríflega 700 útibússtjórar bresku pósthúsuna voru saklausir dæmdir fyrir fjárdrátt og þjófnað vegna galla í bókhaldskerfi. Ríflega 6.000 manns hafa fengið greitt úr sjóði sem ætlað að bæta beint tjón af völdum mistaka í tölvukerfinu en til viðbótar hafa þeir sem voru ranglega sakfelldir fengið miskabætur. Og þá að veðurhorfum. Hægviðri í nótt, rigning á suðausturlandi, annars rofar víða til. Hiti 2-8 stig en kringum frostmark á norðaustanverðu landinu. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun. Bjart með köplum en líkur á skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 6-14 stig hlýjast á Vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ég oftast ein og þá Ég hugsa títt þig en veit þó ein hvað þú mynd ætla þér með mig því þú ert svo óákveðin oft og ég þorei að spyrja þig þú gætir reist mér það Ég gef þér allt mitt líf allt sem ég veit og skil Ég gef þér allt sem best og fegurst fundið gef sem segir hvar ég stend því ég get ein í blindi treyst á þig því þú hefur oft brugðist mér og þetta særir mig ég gef þér allt mitt líf allt sem ég veit og skil ég gef þér allt sem best og
on and dear God.